Valdības komitejā izskatāmais noteikuma projekts ļaus izvērtēt vai atļauj strādāt par pedagogu personai, kas bijusi sodīta, ja sodāmība ir dzēsta vai noņemta, nekaitēs izglītojamo interesē. Plānots noteikt arī atļaujas izsniegšanas kārtību. Proti neatkarīgi no sodāmības dzēšanas uz atļauju kļūt par skolotāju nevarēs pretendēt personas, kuras sodītas par nodarījumiem saistībā ar vardarbību, vardarbības piedraudējumu vai dzimumu noziegumiem. Lēmuma pieņemšanai izglītības kvalitātes dienestam būs jāizveido izvērtēšanas komisija, kurā iekļaus arī izglītības ministrijas, valsts policijas, ģenerālprokuratūras, vecāku nevalstiskās organizācijas, valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības pārstāvjus.